บทที่3การนมัสการในพันธสัญญาเดิมจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เห็นคุณค่าพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้การนมัสการเป็นไปได้ 2. เข้าสู่การนมัสการด้วยใจเชื่อฟัง 3. รู้บทบาทของพิธีกรรมในการนมัสการ 4.ฝึกปฏิบัติให้การสรรเสริญเป็นองค์ประกอบสำคัญของการนมัสการ 5. ยอมรับความสำคัญของการประกาศพระวจนะของพระเจ้าในการนมัสการ 6. หลีกเลี่ยงอันตรายจากการไม่สมดุลในการนมัสการ
หัวข้อหลักบทนำมีกลุ่มศิษยพิบาลมาพบปากกันแต่ละเดือนเพื่อพูดคุยถึงประเด็นต่างๆในคริสตจักรของพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาพูดคุยถึงเรื่องการนมัสการมีการให้ความหมายที่แตกต่างกันท่ามกลางศิษยาภิบาลเหล่านี้ที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการนมัสการถึงแม้พวกเขาแบ่งปันหลักข้อเชื่อเดียวกันแต่พวกเขาก็มีรูปแบบการนมัสการที่แตกต่างกันมากเจมส์เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่ทำตามประเพณีนมัสการเอโนกรับใช้คริสตจักรที่กำลังเติบโตซึ่งใช้แนวคิดร่วมสมัยมากมายในการนมัสการกิเดโอนยังคงพยายามหารูปแบบของการนมัสการที่เหมาะสมกับคริสตจักรของเขามากที่สุดศิษยาภิบาลเหล่านี้ได้ใช้เวลามากในการพูดคุยเกี่ยวกับการนมัสการแต่พวกเขาต้องผิดหวังกับการพยายามเห็นด้วยกันในหลักการพื้นฐานสำหรับการนมัสการวันนี้เจสันพูดว่าเราอาจมองเรื่องนี้ผิดกันอยู่เรามัวแต่ถามว่าเราชอบรูปแบบการนมัสการอย่างไหนเราอยากนมัสการแบบไหนจริงแล้วเราน่าจะถามว่าพระเจ้าอยากให้เรานมัสการแบบไหนพระเจ้าชอบการนมัสการแบบไหนถ้าพระเจ้าออกแบบการนมัสการมันจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าเราเรียนรู้การนมัสการในพระคัมภีร์ว่าเป็นอย่างไรนั่นอาจช่วยเราให้รู้ต้นแบบสำหรับการนมัสการในวันนี้หัวข้อหลักบทนำพระเจ้าประสงค์การนมัสการที่ถูกต้องเหมาะสมในบทที่2เราเห็นจากพระธรรมวิวรณ์ว่าการนมัสการที่แท้จริงนั้นคือการนมัสการพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เราเห็นจากสดุดีบทที่15ว่าพระเจ้าประสงค์ให้ผู้นมัสการของพระองค์บริสุทธิ์ในบทที่3นี้เราถามว่าผู้นมัสการจะเข้าหาพระเจ้าบริสุทธิ์ได้อย่างไรมีบางคนพูดว่าพระเจ้าไม่ใส่ใจกับวิธีการนมัสการของเราพระองค์เพียงแค่ใส่ใจกับหัวใจที่ถูกต้องเท่านั้นเป็นความจริงที่หัวใจเป็นรากของการนมัสการอย่างไรก็ตามเราได้เห็นมากพอจากพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าใส่ใจอย่างมากเกี่ยวกับวิธีการที่พระองค์ได้รับการนมัสการรูปแบบการนมัสการสำคัญเพราะการนมัสการของเรามีผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าในบทเรียนก่อนหน้าเราเห็นว่าภาพที่บิดเบือนเกี่ยวกับพระเจ้านำไปสู่การนมัสการที่บิดเบือนเช่นเดียวกันเป็นความจริงด้วยที่การนมัสการที่บิดเบือนก็เกิดจากภาพที่เรามองเกี่ยวกับพระเจ้าเมื่ออิสราเอลนมัสการพระเยโฮวาด้วยวิถีการนมัสการพระต่างๆของชาวคานาอันไม่ช้านานพวกเขาก็เชื่อว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นเหมือนพระต่างๆของชาวคานาอันพวกเขาเริ่มเชื่อว่าพระเจ้าผูกพยาบาทและพึ่งไม่ได้เหมือนกับพระต่างๆของชาวคานาอันในวงเล็บในมีคาบทที่6ข้อ6ถึงข้อที่7พวกผู้นำศาสนาพยายามติดสินบนพระเยโฮวาด้วยการบูชายัญเด็กเล็กพวกเขาคิดว่าพระเยโฮวาคาดหวังให้มีการบูชายัญเด็กเล็กเหมือนอย่างพระโมเลกต้องการรูปแบบการนมัสการสำคัญเพราะวิธีที่เรานมัสการมักจะสะท้อนถึงเหตุผลที่เรานมัสการหัวใจที่มีความรักก็ปลาปลื้มในการนมัสการที่ถวายเกียรติพระเจ้าหัวใจที่อิจฉาไม่เชื่อฟังก็อยากนมัสการด้วยวิธีการของตัวเองแทนที่จะด้วยวิธีการของพระเจ้าชั้นเรียนในวิทยาลัยหลายแห่งมีข้อกำหนดบางประการสำหรับรูปแบบของเอกสารการวิจัยพวกเขาต้องการใบปะหน้าเชิงอัดระยะขอบที่แน่นอนรายละเอียดเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดของเอกสารเนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตาม ครูหลายคนสังเกตว่านักเรียนที่ใส่ใจในรายละเอียดมักจะใส่ใจเกี่ยวกับเนื้อหาพวกเขาต้องการทำให้ดีที่สุดในทางกลับกันนักเรียนที่เพิกเฉยต่อข้อกำหนดเหล่านี้มักจะละเลยเนื้อหารูปแบบของเอกสารมักจะสะท้อนถึงเนื้อหาในเอกสารวิธีที่เรานมัสการมักจะสะท้อนทัศนคติของหัวใจของเราวิธีที่เรานมัสการมักเกี่ยวข้องกับเหตุผลในการนมัสการด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงใส่ใจวิธีการที่เรานมัสการเรามาดูประการแรกคาอินนำของถวายมาให้พระเจ้าคาอินเป็นคนทำงานกับผืนดินเขาเอาผลของผืนดินมาถวายแต่พระเจ้าไม่ยกย่องนับถือคาอินและของถวายของเขาความล้มเหลวของคาอินในการนมัสการอย่างถูกต้องเหมาะสมแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในใจของเขาของถวายของคาอินคือความสะดวกของตัวเองพระเจ้าไม่ยอมรับการนมัสการของเขาในปฐมกาลบทที่4ข้อ1ถึง5ประการต่อมาอาโรนสร้างวัวทองคำเพื่อใช้ในการนมัสการพระเยโฮวาเขากล่าวว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวในอุปยพบทที่32จากข้อ1ถึงข้อที่5เป็นไปได้ว่าอาโรนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยวิธีที่ทำให้ประชาชนพอใจแต่พระเจ้าไม่ยอมรับการนมัสการของเขาประการต่อมานาดับและอาบีฮูเห็นพระเจ้าของอิสราเอลบนภูเขาซีนายในอุปยพบทที่24จากข้อ1ถึงข้อ11พวกเขาเคยใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าใครๆนอกจากโมเสสแต่วันแรกในการทำงานปุโรหิตในพระพลาพวกเขาถวายไฟต้องห้ามแด่พระเจ้าพระเจ้าตอบสนองด้วยการให้ไฟจากพระเจ้าเผาผลาญพวกเขาโมเสสอธิบายถึงการพิพากษาของพระเจ้าให้กับบิดาของพวกเขาที่กำลังโศกเศร้าฟังว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าท่ามกลางผู้ที่อยู่ใกล้เราเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าประชาชนทั้งปวงเราจะต้องได้รับการยกย่องในเลวีนิติบทที่10จากข้อ1ถึงข้อที่7พวกปุโรหิตถวายเครื่องหอมบูชาด้วยวิธีการของตัวเองแทนที่จะทำตามคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าไม่ยอมรับการนมัสการของพวกเขาประการต่อมาอุซียาห์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เขาทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าในสองพงศาวดารสรุปการปกครองของเขาดังนี้ว่าเพราะพระองค์ทรงได้รับความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์จนเข้มแข็งในสองพงศาวดารบทที่26ข้อ15น่าเศร้าที่นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวของอุซียาห์แต่เมื่อทรงเข้มแข็งแล้วพระองค์ก็มีพระทัยพยองขึ้นจนทำให้เสื่อมลงเพราะพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์และทรงเข้าไปเผาเครื่องหอมบูชาในพระวิหารของพระยาเวในสองพงศาวดารบทที่26ข้อ16เขาพยายามนมัสการพระเจ้าโดยวิธีการของตัวเองและถูกลงโทษให้เป็นโรคเรื้อนในสองพงศาวดารบทที่26จากข้อ1ถึงข้อ21พระเจ้าไม่ยอมรับการนมัสการของเขาดูประการต่อมาพวกคนยิวหลังจากการนรเทศได้นำเครื่องบูชาที่ไม่ถูกต้องมาถวายในพระวิหารความล้มเหลวของพวกเขาในการนำเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสมแสดงให้เห็นถึงท่าทีในใจคือความไม่ใส่ใจพวกเขาไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ยอมรับการนมัสการของพวกเขาในมาราคีบทที่1จากข้อ6ถึงข้อที่14พระเจ้าใส่ใจเกี่ยวกับวิธีการที่พระองค์ได้รับการนมัสการตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าหากเราทำสิ่งใดด้วยกำลังและสติปัญญาของเราเองเราจะไม่เข้าหาพระเจ้าด้วยวิธีที่ถวายเกียรติพระองค์อะไรที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับเราก็อาจไม่เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าก็ได้เราต้องมีการทรงนำของพระองค์สำหรับการนมัสการของเราเนื่องจากการนมัสการหมายถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นการนมัสการของเราจึงต้องถูกกำหนดจากพระลักษณะของพระเจ้าแทนที่จะจากความปรารถนาของเราเองเราไม่สามารถกำหนดได้เองว่าสิ่งใดที่พระเจ้าพอพระทัยเราต้องดูที่พระวจนะของพระเจ้าเพื่อเรียนรู้วิธีการนมัสการที่พระเจ้าพอใจหัวข้อหลักการเดินไปกับพระเจ้าก
การนมัสการในฐานะที่เป็นความสัมพันธ์แห่งพระคุณภาพแรกในพัมพีเกี่ยวกับการนมัสการอยู่ในสวนเอเดนในปฐมกาลบทที่3ข้อ8บอกว่าเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนนี่แสดงให้เห็นถึงอุดมคติของพระเจ้าสำหรับการนมัสการคือการสามัคคีธรรมที่มั่นคงระหว่างมนุษย์กับพระผู้สร้างของเขาก่อนการล้มลงการสามัคคีธรรมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่ได้ถูกความบาปขัดขวางการนมัสการในสวนนั้นเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนในสวนนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาการสามัคคีธรรมกับสิ่งทรงสร้างทั้งหลายก่อนที่จะล้มลงในบาปมนุษย์มีความสุขกับการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์หลังจากทำบาปนั่นเองที่ทำให้ธรรมชาติของมนุษย์เสื่อมลงจนมนุษย์ต้องซ่อนตัวจากพระเจ้าตลอดพันธสัญญาเดิมคำว่าเดินไปกับพระเจ้าถูกใช้เพื่อแสดงว่าการนมัสการนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเอโนกเดินไปกับพระเจ้าโนอาเดินไปกับพระเจ้าอับราฮัมเดินไปกับพระเจ้าในปฐมกาลบทที่5ข้อ24ในปฐมกาลบทที่6ข้อ9และในปฐมกาลบทที่17ข้อ1แต่ละตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่สร้างความสัมพันธ์โดยการใช้เวลากับพระเจ้าการนมัสการที่ถูกต้องตั้งบนพื้นฐานของการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าในปฐมกาลบทที่3ข้อ8แสดงให้เห็นว่าการนมัสการตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และยังแสดงให้เห็นว่าการนมัสการเป็นไปโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นพระของคนต่างชาติคาดหวังให้มนุษย์หาหนทางสู่การนมัสการอย่างเหมาะสมเพื่อเอาใจพวกพระนั้นในทางตรงกันข้ามพระเยโฮวามีพระคุณโดยจัดเตรียมวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนมัสการมีภาพตัวอย่าง3ภาพที่อธิบายเรื่องนี้ภาพแรกพระเจ้าสร้างการนมัสการให้เป็นไปได้สำหรับอาดัมและเอวาหลังจากการล้มลงในบาปพระเจ้าไม่จำเป็นต้องแสวงหาหรือแม้แต่ยอมรับการนมัสการจากอาดัมและเอวาพวกเขาฝ่าฝืนกฎบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาทำให้สิ่งทรงสร้างของพระองค์เสียหายพวกเขาไม่สมควรได้รับอะไรเลยนอกจากการพิพากษาหลังจากพวกเขาทำบาปอาดัมและเอวาซ่อนตัวเองจากการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่3ข้อ8ไม่มีการปฏิบัติอย่างอื่นสำหรับอาดัมและเอวาพวกเขาสามารถคาดหวังได้เฉพาะการตายเท่านั้นการตอบสนองอย่างเดียวที่พวกเขารู้คือต้องซ่อนตัวจากผู้ออกกฎแต่ด้วยพระคุณพระเจ้าองค์เจ้านายได้เรียกอาดัมการนมัสการถูกทำให้เป็นไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าโดยตัวของเราเองแล้วเราไม่มีวิธีการใดที่จะเข้าถึงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้แต่ด้วยผ่านทางพระคุณของพระองค์เท่านั้นที่เราถูกเรียกให้มานมัสการภาพที่2พระเจ้าสร้างการนมัสการให้เป็นไปได้สำหรับอาดัมให้อ่านในปฐมกาลบทที่18จากข้อ1ถึงข้อ8ในบทที่1เรามองเห็นว่าหนึ่งในคำภาษาฮิบรูสำหรับการนมัสการคือชาชาหมายถึงก้มลงกราบหรือนมัสการคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกในปฐมกาลบทที่18ข้อ2องค์พระผู้เป็นเจ้าและทูตสวรรค์สองตนปรากฏขณะที่อับรามนั่งตรงประตูเต็นท์ของเขาอับรามวิ่งจากประตูเต็นท์ไปพบพวกเขาและก้มกราบลงที่ดินอับราฮัมก้มตัวลงกราบนั่นคือเขานมัสการสังเกตได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องนี้คือพระองค์มาหาอับราฮัมพระเจ้าทำให้การนมัสการเป็นไปได้ในพันธสัญญาเดิมเหมือนกับในพันธสัญญาใหม่คือการนมัสการถูกทำให้เป็นไปได้ด้วยพระคุณเท่านั้นการถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมไม่ได้เป็นวิธีการเอาใจพระเจ้าขี้โมโหที่ไม่ปรารถนาความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่พระเจ้าคิดค้นเองเพื่อทำให้เกิดการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความบาปแม้ในพันธสัญญาเดิมการนมัสการก็ถูกทำให้เป็นไปได้โดยผ่านทางพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นด้วยตัวของเราเองเราไม่มีความสามารถอะไรที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างเหมาะสมได้ภาพที่3 พระเจ้าทรงสร้างการนมัสการให้เป็นไปได้สำหรับยาโคบให้อ่านปฐมกาลบทที่28จากข้อ10ถึง22เรื่องนี้เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับบทบาทของพระเจ้าในการนมัสการหนึ่งในภาพที่ประหลาดใจมากที่สุดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนมัสการนั้นอยู่ในปฐมกาลบทที่28จากข้อที่10ถึงข้อที่22ไม่มีสิ่งใดในอดีตของยาโคบที่แสดงถึงคุณสมบัติของผู้นมัสการเลยเขาไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในสดุดีบทที่15เขาไม่ได้แสวงหาพระเจ้าอันที่จริงแล้วเขาวิ่งหนีปัญหาต่างๆที่ตัวเขาก่อมันขึ้นจากการกระทำที่เป็นการหลอกลวงของเขาเองไม่มีหนังสือใดเกี่ยวกับการนมัสการที่บอกว่าการนมัสการที่พระเจ้ายอมรับมาจากคนโกงที่วิ่งหนีจากผลที่เขาจะได้รับเนื่องจากความบาปของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองแก่ยาโคบโดยไม่คำนึงถึงความไม่คู่ควรของเขาพระคุณของพระเจ้าทำให้การนมัสการเป็นไปได้แม้แต่กับคนที่ไม่คู่ควรอย่างยาโคบวอร์เรนส์วอยซ์บีเขียนไว้ว่าด้วยพระคุณพระเจ้าเข้ามาในเราเมื่อเราคาดไม่ถึงหรือแม้กระทั่งสมควรได้รับเมื่อการนมัสการสิ้นสุดในการเป็นประสบการณ์แห่งพระคุณมันก็จะเป็นการสิ้นสุดต่อประสบการณ์แห่งพระสิริ
แหล่งข้อมูลจากหนังสือ Real Worship เขียนโดย Warren W. Wiersbe สำนักพิมพ์ Grand Rapids Baker Books ปีค.ศ. 2000หน้าที่72
รู้ย่อหน้าต่อไปด้วยผ่านทางพระคุณเท่านั้นที่พระเจ้าจะเชิญเราให้เข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยของพระองค์การนมัสการของเราเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ไม่มีสิ่งที่เราทำในการนมัสการจะคู่ควรกับพระองค์มีเพียงพระคุณของพระองค์เท่านั้นที่ให้ฤทธิ์เดชแก่เราเพื่อนมัสการเรื่องราวของยาโคบแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากอย่างหนึ่งระหว่างการนมัสการพระเยโฮวากับการนมัสการพระเทียมเท็ดผู้นมัสการพระเทียมเท็ดสร้างแท่นบูชาด้วยความพยายามที่จะทำให้พระของพวกเขาพอใจบนภูเขาคาร์เมลผู้เผยพระวจนะของพระบาอันร้องออกพระนามพระบาอันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกล่าวว่าพระบาอันขอตอบเราเถิดแต่ก็ไม่มีเสียงและไม่มีใครตอบแล้วพวกเขาก็เต้นขโยกขเยกอยู่รอบแท่นซึ่งพวกเขาได้สร้างขึ้นนั้นบันทึกไว้ในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ26ให้เราอ่านหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่18จากข้อ20ถึงข้อ39เพื่อดูความแตกต่างระหว่างการนมัสการที่แท้จริงกับการนมัสการเทียมเท็ดผู้เผยพระชนะของพระบาลพยายามกระตุ้นให้พระบาลสำแดงตนแก่พวกเขารูปแบบนี้เห็นได้ซ้ำๆในการนมัสการรูปเคารพแท่นบูชาและเครื่องบูชาต่างๆเป็นการพยายามทำให้รูปเคารพพอใจในทางตรงกันข้ามโดยพระคุณพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองต่อประชากรของพระองค์ในการนมัสการเอลียาสร้างท่านบูชาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าที่เขารับใช้จะตอบคำอธิษฐานของเขา1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ36บอกว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลขอให้เขาทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพระองค์ได้ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นตามพระดำรัสของพระองค์ในปฐมกาลหัวหน้าครอบครัวสร้างแท่นบูชาไม่ใช่เพื่อทำให้พระเจ้าสนใจแต่เป็นอนุสรณ์ณสถานที่นั้นที่พระเจ้าสำแดงพระองค์เองแก่เขาแท่นบูชาไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้พระเจ้าพอใจแต่เป็นการเฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้ายาโคบแสดงให้เราเห็นว่าการนมัสการเป็นไปได้ก็โดยทางพระคุณเท่านั้นเราต้องไม่คิดเลยว่าการนมัสการของเราทำให้เราคู่ควรรับความโปรดปรานจากพระเจ้าเรานมัสการก็เพราะพระคุณอะไรเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทำให้การนมัสการเป็นไปได้ยาโคบได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเวลา30ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้จะสมบูรณ์แต่การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่เบตเอลการนมัสการในวงเล็บ
แม้เป็นการนมัสการที่ไม่สมบูรณ์แบบจากคนที่ไม่ดีพร้อมเช่นยาโคบการนมัสการนั้นก็เปลี่ยนเราและทำสิ่งที่เราไม่สามารถทำเองได้แทนเราหัวข้อหลักตรวจสอบถามตัวเองว่าฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการนมัสการไหมหรือฉันกำลังเคลื่อนไหวอย่างว่างเปล่าเมื่อใดที่ฉันเปลี่ยนแปลงการกระทำความเชื่อหรือท่าทีครั้งล่าสุดเนื่องจากการเผชิญหน้ากับพระเจ้าในการนมัสการหัวข้อหลักต่อมาอับราฮัมการนมัสการต้องการการเชื่อฟังให้เราอ่านปฐมกาลบทที่22จากข้อ1ถึงข้อ19อะไรคือข้อกำหนดสำหรับการนมัสการในเรื่องราวนี้การที่อับราฮัมถวายลูกชายเป็นเครื่องบูชานั้นเป็นการกระทำที่เป็นการนมัสการสูงสุดในเรื่องนี้สังเกตจุดเน้นเรื่องการเชื่อฟังของอับราฮัมพระเจ้าตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าไปยังและถวายเขามีคำสั่ง3ประการอับราฮัมพาบุตรชายคืออิสอัคและลุกขึ้นไปและยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายอับราฮัมเชื่อฟังคำสั่งแต่ละประการการที่อับราฮัมถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาแสดงให้เห็นว่าการนมัสการที่แท้จริงต้องการการเชื่อฟังเต็มที่การนมัสการไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรืออารมณ์การนมัสการไม่ใช่แค่การฟังนักร้องหรือนักเทศการนมัสการคือการกระทำที่ตอบสนองต่อพระเจ้าย้อนกลับไปที่เรื่องของอับราฮัมในปฐมกาลบทที่18เมื่อเริ่มต้นของเรื่องราวเราเห็นการนมัสการที่เป็นการรับใช้ด้วยการเชื่อฟังอับราฮัมเห็นชายแปลกหน้า3คนมาใกล้ค่ายของเขาเขาก้มกราบลงที่พื้นดินเขานมัสการแล้วเราก็เห็นอับราฮัมสารวนกับการรับใช้เขาเอาน้ำมาล้างเท้าเขารีบเข้าไปในเต็นท์เพื่อให้ซาราทำขนมเขาเตรียมอาหารและตั้งไว้ตรงหน้าชายสามคนในการทำหน้าที่ของคนรับใช้ที่รอคอยเขายืนอยู่ข้างๆใต้ต้นไม้ขณะที่ชายสามคนกินอาหารนี่คือการสื่อสารของคนรับใช้เพื่อให้การรับใช้ที่ดีที่สุดแก่เจ้านายผู้นมัสการที่แท้จริงมีท่าทีเต็มใจรับใช้การเชื่อฟังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการนมัสการเห็นชัดได้ตลอดพันธสัญญาเดิมเครื่องบูชาของอาเบลเป็นที่ยอมรับเพราะตรงตามที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับเครื่องบูชาอาเบลนำแกะหัวปีจากฝูงสัตว์ของเขาพร้อมกับไขมันของสัตว์ในปฐมกาลบทที่4ข้อ4อาเบลนำสิ่งที่ดีที่สุดมาด้วยการเชื่อฟังต่างกันกับคาอินที่อยากทำให้หน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นไปด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้การเชื่อฟังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการนมัสการเห็นได้ชัดในชีวิตของซาอูลเมื่อซาอูลไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่ให้ทำลายสัตว์ทั้งหมดของคนอามาเลคเขาพยายามแก้ตัวโดยอ้างว่าสัตว์ที่ดีที่สุดก็ถูกแยกไว้เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาซามูเอลตอบว่าพระยาเวพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสรบบูชามากเท่ากับงานที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้ในซามูเอลบทที่15ข้อ22ให้เราอ่าน1ซามูเอลบทที่15จากข้อ1ถึงข้อ23พระเจ้าจะไม่ยอมรับการนมัสการจากใจที่กบฏการนมัสการที่แท้จริงดลใจให้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้าดูในเรื่องราวของอับราฮัมอีกครั้งในปฐมกาลบทที่18เริ่มต้นด้วยงานรับใช้ของอับราฮัมต่อพระเจ้าบทนี้จบลงด้วยความสัมพันธ์องค์พระผู้เป็นเจ้าถามว่าเราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราทำนั้นไม่ให้อับราฮัมรู้หรือหลังจากที่ได้ยินถึงความตั้งใจของพระเจ้าอับราฮัมกล้าที่จะต่อรองกับพระเจ้าเรื่องการทำลายเมืองโสโดมมีอะไรเกิดขึ้นครับผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าได้ด้วยในการนมัสการนั่นเองที่เราได้รู้จักพระเจ้าจริงๆในการนมัสการนั่นเองที่เรารู้ใจพระเจ้าจนเรากล้าข ในการนมัสการที่เป็นการเชื่อฟังนั่นเองทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างรากลึกการนมัสการที่พระเจ้ายอมรับรวมทั้งการเชื่อฟังในวงเล็บงานรับใช้และความสัมพันธ์อับราฮัมคือผู้นมัสการที่เป็นทั้งผู้รับใช้และเพื่อนของพระเจ้าหัวข้อหลักการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในปัจจุบันคุณเคยแปลกใจไหมว่าทำไมบางคนเข้ามาประชุมนมัสการและถูกนำเข้าไปสู่การสถิตอยู่ด้วยในขณะที่บางคนเข้ามาประชุมเดียวกันแต่กลับไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลยบางคนถวายและได้รับพระพรบางคนถวายแล้วไม่มีความสุขสิ่งที่ทำให้แตกต่างคือใจที่เชื่อฟังไม่ว่าการนมัสการจะดีงามสักเพียงใดไม่สำคัญว่านักดนตรีมีความสามารถขนาดไหนไม่ว่าคำเทศนาจะมีพลังเพียงใดแต่ถ้าหากการนมัสการไม่ได้มาจากใจที่เชื่อฟังมันก็เป็นได้แค่การนมัสการของคาอินการนมัสการของคาอินพูดว่าฉันเอาเครื่องบูชามาเองอย่างที่ฉันต้องการมันดีพอแล้วการนมัสการที่แท้จริงมาจากใจที่เชื่อฟังหัวข้อหลักตรวจสอบถามตัวเองว่าฉันเป็นผู้นมัสการที่เชื่อฟังไหมการนมัสการของฉันมาจากใจของอาเบลหรือใจของคาอินหัวข้อหลักเครื่องบูชาการนมัสการที่เป็นพิธีกรรมก่อนการล้มลงในบาปการนมัสการเกิดขึ้นด้วยการมีความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หลังจากความบาปทำลายธรรมชาติของมนุษย์ให้เสื่อมถอยมนุษย์จำเป็นต้องมีขบวนการเพื่อเข้ามาในการสถิตอยู่ของพระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้าจัดเตรียมระบบถวายเครื่องบูชาเครื่องบูชาได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าในสวนนั้นเมื่อพระองค์ฆ่าสัตว์และใช้หนังของมันทำเสื้อผ้าให้อาดัมและเอวาสวมใส่ในเลวีนิติมีการจัดระบบถวายเครื่องบูชาสำหรับการนมัสการของอิสราเอลในเลวีนิติบทที่1ถึงบทที่7และในบทที่16เมื่อเราอ่านอพยพและเลวีนิติมีความชัดเจนว่ารายละเอียดของการนมัสการนั้นสำคัญสำหรับพระเจ้าส่วนคนที่โต้แย้งว่าพระเจ้าไม่ใส่ใจวิธีที่เรานมัสการตราบที่เราอย่างนมัสการในอพยพและเลวีนิติแสดงให้เห็นว่าวิธีที่เรานมัสการนั้นสำคัญต่อพระเจ้าพระเจ้าให้คำสั่งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการนมัสการเช่นเดียวกับการเปิดเผยของพระเจ้าต่ออาดัมและเอวาหลังจากการล้มลงในบาปนี่คือเครื่องหมายแห่งพระคุณของพระเจ้าพระเยโฮวาห์ให้คำสั่งที่ชัดเจนนี่คือวิธีที่เจ้าจะต้องเข้ามาหาเรานี่คือกิจแห่งพระคุณสำหรับอิสราเอลแล้วการนมัสการเริ่มต้นก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในบ้านของพระเจ้ากระบวนการตระเตรียมสำหรับการนมัสการแสดงถึงความยำเกรงของพวกเขาต่อพระเจ้าและต่อบ้านของพระองค์บทเพลงแห่ขึ้นแสดงให้เห็นว่าแม้แต่การเดินทางไปเยรูซาเล็มก็ไปเพื่อนมัสการในสดุดีบทที่120จนถึงสดุดี134พิธีกรรมต่างๆในการนมัสการไม่ได้ว่างเปล่าแต่ละแง่มุมของเครื่องบูชาเตือนให้ผู้นมัสการรึกถึงความสำคัญของการนมัสการที่แท้จริงหัวข้อหลักเครื่องบูชาแทนถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงคริสเตียนบางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบการถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมพวกเขานึกถึงระบบที่ชาวอิสราเอลจงใจฝ่าฝืนกฎบัญญัติของพระเจ้านำเครื่องบูชาที่ไร้ความหมายมาแล้วกลับไปสู่บาปเดิมๆทันทีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในใจเป็นความจริงที่สิ่งนี้เกิดขึ้นในบางสถานการณ์พระเจ้าตอบสนองโดยการตรัสว่าเราเกลียดเราชังบรรดาวันเทศกาลเลี้ยงของเจ้าเราไม่ชอบการประชุมตามพิธีของเจ้าเลยแม้ว่าเจ้าถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและธัญบูชาแก่เราเราก็จะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นในอาโมสบทที่5จากข้อ21ถึงข้อ22อย่างไรก็ตามนี่คือความล้มเหลวของมนุษย์ไม่ใช่ของพระเจ้า ระบบการถวายเครื่องบูชาล้มเหลวเมื่อมนุษย์ล้มเหลวที่จะทำตามคำสั่งของพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าคือเพื่อให้เครื่องบูชาสะท้อนถึงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพิธีกรรมต่างๆร่วมกับงานเลี้ยงฉลองแสดงให้อิสราเอลเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติการในการนมัสการทุกรายละเอียดสื่อสารถึงความยำเกรงของอิสราเอลต่อพระเยโฮวาการนมัสการของอิสราเอลไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่ว่างเปล่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับการยอมจำนนและการเชื่อฟังของพวกเขาโดยการวางมือบนหัวของสัตว์ผู้นมัสการก็เอาตัวเองร่วมในความตายของสัตวบูชานั้นในการทำเช่นนั้นเขาก็กำลังสารภาพว่านี่สมควรเป็นข้าพเจ้าความบาปของข้าพเจ้าสมควรรับโทษถึงตายให้ดูในเลวีนิติบทที่1ข้อ4หัวข้อหลักพระเจ้าให้เกียรติการนมัสการที่แท้จริงโดยการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์การนมัสการของอิสราเอลได้รับการจัดระเบียบเพิ่มเติมด้วยการสร้างพระวิหารเช่นเดียวกับพระพลารายละเอียดแต่ละอย่างของพระวิหารแสดงถึงความเคารพเชื่อฟังพระเจ้าของอิสราเอลใน2พงศาวดารตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7ความจริงจังในการถวายเครื่องบูชาและการนมัสการในพระวิหารแบบเป็นทางการทำให้ชาวอิสราเอลนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยโฮวาและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในการเข้าหาพระองค์การวางแผนอย่างละเอียดสำหรับพิธีกรรมต่างๆในการนมัสการไม่ได้ขัดขวางการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าหนึ่งในงานรับใช้ที่ได้รับการจัดระเบียบมากที่สุดในประวัติศาสตร์ต้องเป็นการมอบถวายพระวิหารดาวิดวางแผนสร้างพระวิหารมาหลายปีก่อนหน้าหลังจากพระวิหารสร้างเสร็จสมบูรณ์โซโลมอนนำให้มีการมอบถวายด้วยการประชุมอย่างงดงามตามที่อธิบายไว้ใน2พงศาวดารบทที่5มีนักดนตรีตีฉาบดีดพิณใหญ่และพิณมีปุโรหิต120คนเป่าแตรมีคณะนักร้องร้องเพลงสรรเสริญเมื่อพวกเขาร้องว่าแล้วพระนิเวศคือพระนิเวศของพระยาเวก็เต็มไปด้วยเมฆจนปุโรหิตยืนปรนิบัติไม่ได้เพราะเหตุเมฆนั้นเพราะพระสิริของพระยาเวเต็มพระนิเวศของพระเจ้าใน2พงศาวดารบทที่5จากข้อ13ถึงข้อ14หัวข้อหลักการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในปัจจุบันมีบางคนตอบสนองด้วยการต่อต้านโครงสร้างหรือรูปแบบใดๆในการนมัสการเพราะเขาเชื่อว่าแผนงานเป็นตัวขัดขวางการสัมผัสทางใจในการนมัสการอย่างไรก็ตามการนมัสการในพระคัมภีร์มีโครงสร้างชัดเจนถ้าหากเราตั้งใจนำสิ่งดีที่สุดมาให้พระเจ้าการนมัสการพระองค์จึงสมควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบเราวางแผนจัดประชุมไม่ใช่เพื่อทำให้คนอื่นประทับใจในความไพเราะงดงามแต่เพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมามอบถวายให้พระเจ้าในการนมัสการในพระคัมภีร์ทั้งโครงสร้างที่ละเอียดในการนมัสการในวงเล็บเหมือนกับการมอบถวายพระวิหารและโครงสร้างที่เล็กน้อยในการนมัสการในวงเล็บเหมือนกับการประชุมในคริสตจักรบ้านสมัยศตวรรษแรกก็ได้รับการอวยพรด้วยการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและทั้งโครงสร้างการนมัสการอย่างละเอียดในวงเล็บเหมือนการนมัสการในพระวิหารสมัยเยเรมีและโครงสร้างการนมัสการที่เล็กน้อยในวงเล็บเหมือนการนมัสการที่วุ่นวายของชาวโครินสามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับระดับของโครงสร้างแต่คือการเชื่อฟังพระเจ้ากับความหิวกระหายการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าหัวข้อหลักตรวจสอบถามตัวเองว่าการนมัสการอย่างเปิดเผยของฉันไม่ว่าจะทางการหรือไม่ทางการมาจากใจที่เชื่อฟังหรือไม่หัวข้อหลักสดุดีการนมัสการด้วยการสรรเสริญพระธรรมสดุดีคือพระธรรมแห่งการนมัสการของอิสราเอลเป็นหนังสือบทเพลงสรรเสริญเป็นชุดคำอธิษฐานเป็นแนวทางในการนมัสการอย่างถูกต้องเป็นคู่มือสำหรับการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม
พระธรรมสดุดีเป็นศูนย์กลางของการนมัสการของอิสราเอลหัวข้อหลักการสรรเสริญในการนมัสการพระธรรมสดุดีแสดงให้เห็นว่าการนมัสการที่แท้จริงประกอบไปด้วยการเน้นอย่างมากในเรื่องการสรรเสริญยกเว้นในสดุดีบทที่88สดุดีทุกบทที่เหลือล้วนประกอบไปด้วยถ้อยคำสรรเสริญพิธีกรรมต่างๆในเลวีนิติเตือนให้เราคิดถึงการนมัสการที่เอาจริงเอาจังในพระคัมภีร์สดุดีเตือนให้เราคิดถึงความยินดีในการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่120จนถึง134แสดงให้เห็นความปิติยินดีที่ผู้แสวงบุญชาวยิวมีในขณะที่พวกเขาเดินทางไปนมัสการที่เยรูซาเล็มการสรรเสริญเป็นศูนย์กลางของการนมัสการการสรรเสริญพบได้ในพระธรรมสดุดีที่สะท้อนถึงความปิติยินดีในการนมัสการที่แท้จริงการสรรเสริญแสดงถึงความปิติยินดีของเราในพระเจ้าการนมัสการที่แท้จริงรวมถึงการเฉลิมฉลองพระเจ้าและการงานของพระองค์หัวข้อหลักการคร่ำครวญในการนมัสการสดุดีแห่งการคร่ำครวญแสดงให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการนมัสการในพระคัมภีร์การนมัสการทำให้เกิดความจริงใจโปร่งใสอย่างเต็มที่ระหว่างผู้นมัสการกับพระเจ้าในสดุดีแห่งการคร่ำครวญผู้เขียนสดุดีแสดงความรู้สึกผิดหวังกับความอยุติธรรมในโลกนี้ในสดุดีบทที่10ข้อ1ผู้เขียนสดุดีถามว่าข้าแต่พระยาเวฉันไหนทรงยืนอยู่ห่างไกลฉันไหนจึงซ่อนพระองค์เสียในยามลำบากทำไมพระเจ้ายอมให้คนชั่วทำการก่อกบฏและยิงพยองเพราะการนมัสการขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้นมัสการสามารถพูดด้วยความจริงใจและเปิดเผยกับพระเจ้าได้ในสดุดีบทที่10จบลงด้วยการประกาศถึงความไว้วางใจในพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิจนิรันดร์บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหงพระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขาและจะเงี่ยพระกันฟังเพื่อประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าและคนที่ถูกบีบบังคับเพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปจากสดุดีบทที่10จากข้อที่16ถึงข้อที่18คำประกาศนี้ตั้งอยู่บนความไว้วางใจในพระเจ้าถึงแม้ว่าคนทำชั่วกระทำอย่างอยุติธรรมต่อไปผู้เขียนสดุดีกล่าวด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราเห็นความโปร่งใสจริงใจอย่างเดียวกันในพระธรรมโยบความโปร่งใสจริงใจเช่นนั้นตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับพระเจ้านี่คือการนมัสการที่แท้จริงการนมัสการที่พระเจ้ายอมรับหัวข้อหลักการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในปัจจุบันสดุดีประกอบไปด้วยการสรรเสริญ2ลักษณะดนตรีในคริสตจักรของเราควรมี2ลักษณะนี้ให้ลองมาดูตารางที่พูดถึงการสรรเสริญยกย่องและการสรรเสริญแบบพรรณนาตารางนี้พูดถึงคำนิยามด้านการสรรเสริญยกย่องก็จะบอกว่าการสรรเสริญหรือคำสั่งให้สรรเสริญโดยไม่เจาะจงส่วนหัวข้อการสรรเสริญพรรณนาคำนิยามได้บอกไว้ว่าการสรรเสริญที่เจาะจงสำหรับพระลักษณะและกิจอันมีฤทธิ์ของพระเจ้าเรามาดูด้านประโยคตัวอย่างสำหรับการสรรเสริญยกย่องประโยคตัวอย่างอยู่ในสดุดีบทที่149ข้อ1บอกว่าสรรเสริญพระยาเวจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาเวร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในที่ชุมนุมของผู้จงรักภักดีส่วนประโยคตัวอย่างของการสรรเสริญพรรณนาอยู่ที่สดุดี105ข้อ7ที่บอกว่าพระองค์คือพระยาเวพระเจ้าของเราคำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกเราดูหัวข้อต่อไปนะครับประโยคของการสรรเสริญลักษณะนี้เรามาดูด้านการสรรเสริญยกย่องก็จะบอกว่าเชิญชวนผู้นมัสการให้เทิดทูนพระเจ้า ส่วนด้านการสรรเสริญพรรณนาจะบอกว่าพันลักษณะอันเป็นธรรมชาติของพระเจ้าเรามาดูตัวอย่างในสดุดีเรามาดูด้านการสรรเสริญยกย่องก็จะบอกว่าสดุดีเหล่านี้เป็นคำสั่งให้สรรเสริญโดยไม่ได้มีเหตุผลเจาะจงซึ่งอยู่ในสดุดีบทที่148จนถึงสดุดี150ส่วนด้านการสรรเสริญพรรณนาจะบอกว่าสดุดีเหล่านี้อธิบายถึงเหตุผลที่เจาะจงสำหรับการสรรเสริญได้แก่สดุดีบทที่19สดุดี105และสดุดี136หัวข้อหลักการตรวจสอบการสรรเสริญของผู้เขียนสดุดีแสดงให้เห็นถึงความปิติยินดีในพระเจ้าให้เราถามตัวเองว่าฉันปิติยินดีในพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่หัวข้อหลักผู้เผยพระวจนะการนมัสการด้วยคำประกาศกฎของการถวายเครื่องบูชาพระพราและพระวิหารแสดงถึงคุณค่าของพิธีกรรมในการนมัสการอย่างไรก็ตามผู้เผยพระวจนะแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมที่ไม่ได้มาจากใจแห่งการนมัสการก็ว่างเปล่าเมื่อคนอิสราเอลเริ่มต้นทำตามพิธีกรรมต่างๆโดยไม่ได้มีใจเชื่อฟังผู้เผยพระวจนะนำถ้อยคำแห่งการพิพากษาของพระเจ้ามาพวกผู้เผยพระวจนะให้คำประกาศว่าพระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาของชนชาติที่ละทิ้งพระเจ้าอีกต่อไปผู้เผยพระวจนะแสดงให้เห็นว่าคำประกาศถ้อยคำของพระเจ้าคือการนมัสการในการรับใช้ของเราเราไม่ควรแยกการนมัสการออกจากการเทศนาคำประกาศพระวจนะคือการนมัสการในความจริงการเทศนายืนยันถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหนือเราและสติปัญญาของพระองค์สำหรับชีวิตของเรานี่คือการนมัสการเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าหัวข้อหลักถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะหัวข้อย่อยพิธีกรรมที่ปราศจากความเป็นจริงไม่ใช่การนมัสการอาโมสประกาศว่าพระเจ้าได้ปฏิเสธเครื่องบูชาของอิสราเอลเพราะอะไรหรือเพราะลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้นมัสการเต็มไปด้วยความบาปในอาโมสบทที่5ข้อ21ถึงข้อ22อิสยาห์ประกาศว่างานเลี้ยงของอิสราเอลเป็นภาระที่เหน็ดเหนื่อยสำหรับพระเจ้าทำไมหรือเพราะมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดก่อนการนมัสการผู้นมัสการได้รับคำสั่งให้จงชำระตัวและทำให้ตัวเจ้าสะอาดจงเอาความชั่วเจ้าไปให้พ้นสายตาเราจงเลิกทำชั่วจงฝึกทำดีจงสอหาความเป็นธรรมจงแก้ไขการบีบบังคับจงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อจงสู้ความเพื่อหญิงไม้ในอิสยาห์บทที่1จากข้อ13ถึงข้อ17พระเจ้าไม่ประทับใจกับพิธีกรรมที่ไม่สะท้อนให้เห็นสภาพที่แท้จริงของใจประการต่อมาการนมัสการที่แท้จริงต้องการให้เราถวายส่วนดีที่สุดอับราฮัมถวายบุตรชายของเขาแด่พระเจ้าเขาให้ส่วนดีที่สุดของเขาอาเบลนำลูกหัวปีจากฝูงสัตว์ของเขามาถวายเขาให้ส่วนที่ดีที่สุดของเขาเลวีนิติกำหนดให้สัตว์ตัวที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชาดาวิดปฏิเสธที่จะถวายสิ่งที่เขาไม่ได้สละอะไรเลยใน2ซามูเอลบทที่24ข้อ24ในแต่ละกรณีการนมัสการต้องการให้เราถวายส่วนดีที่สุดของเราเรื่องนี้ต่อเนื่องมาจากในหมวดผู้เผยพระวจนะมาราคีเตือนไม่ให้นำสัตว์ที่มีความบกพร่องมาถวายเป็นเครื่องบูชาในมาราคีบทที่1จากข้อ6จนถึงข้อ8ฮักกายเตือนถึงการพิพากษาเพราะประชาชนใส่ใจกับบ้านของตัวเองยิ่งกว่าใส่ใจต่อบ้านของพระเจ้าในฮักไกบทที่1ข้อ8ถึงข้อ11การนมัสการที่แท้จริงต้องการให้เราถวายส่วนที่ดีที่สุดของเราหัวข้อย่อยการนมัสการที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านอาโมสตอบสนองในเชิงปฏิบัติต่อการละทิ้งความเชื่อของอิสราเอลวิธีแก้ไขปัญหาไม่ใช่การถวายเครื่องบูชาอีกแต่เป็นชีวิตที่ชอบธรรมแต่จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงอย่างน้ำและให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลำธารที่ไหลอยู่เป็นนิดในอาโมสบทที่5ข้อที่24
ผู้เผยพระวจนะไม่ได้ต่อต้านการนมัสการและเครื่องบูชาในพระวิหารในวงเล็บแหล่งที่มาของข้อมูลนักวิชาการบางคนกล่าวว่าผู้เผยพระวจนะปฏิเสธระบบพระวิหารอย่างไรก็ตามผู้เผยพระวจนะหลายคนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพระวิหารอิสยาห์เห็นพระเจ้าในพระวิหารเอเสเคียลพยากรณ์ถึงพระวิหารที่ได้รับการบูรณะซึ่งเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าฮักไกสนับสนุนให้สรุปบาเบียลสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ผู้เผยพระวจนะไม่ได้ปฏิเสธเครื่องบูชาพวกเขาปฏิเสธการใช้เครื่องบูชาในทางที่ผิดพวกเขาต่อต้านการนมัสการที่ไม่ได้มาพร้อมกับชีวิตที่ชอบธรรมตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราเห็นว่าการนมัสการที่แท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านในหนังสือหมวดเบญจมันกฎบัญญัติเกี่ยวกับการนมัสการอยู่ถัดมาจากกฎบัญญัติเกี่ยวกับการประพฤติในทางศีลธรรมทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้แยกออกจากกันในหมวดประวัติศาสตร์การไม่เชื่อฟังของอิสราเอลในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการทำลายล้างสถานนมัสการของอิสราเอลคือพระวิหารพวกผู้เผยพระวจนะประกาศว่าพระเจ้าได้ปฏิเสธการนมัสการของอิสราเอลเพราะการไม่เชื่อฟังของเธอในพันธสัญญาใหม่พระเยซูเตือนพวกฟาริสีให้ระลึกว่าการปฏิบัติในการนมัสการอย่างเช่นการรักษาวันซาบาโตจะนับว่าไม่มีความหมายอะไรเลยหากปราศจากชีวิตที่มีความเมตตาในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ7หัวข้อหลักตัวอย่างของผู้เผยพระวจนะการเทศนาและกล่าวคำประกาศคือการนมัสการพวกผู้เผยพระวจนะแสดงให้เห็นว่าการกล่าวคำประกาศพระวจนะของพระเจ้าคือการนมัสการลองนึกภาพความไร้เหตุผลของเยเรมีย์ที่ไปยืนต่อหน้าพระวิหารและกล่าวว่าจงเข้าไปในพระวิหารร้องเพลงสดุดีและถวายเครื่องบูชาของเจ้านั่นเป็นการนมัสการเมื่อพวกเจ้าทำสิ่งนี้แล้วเราจึงจะเทศนาถ้อยคำของพระเจ้าให้เจ้าฟังไม่ใช่แบบนั้นการกล่าวคำประกาศของเยเรมีย์เองที่เป็นกิจแห่งการนมัสการเยเรมีย์เทศนาว่าพระเจ้าได้ปฏิเสธการนมัสการของอิสราเอลเพราะชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปของพวกเขานี่คือการนมัสการมันคือการตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์มันคือการตระหนักถึงคุณค่าของพระเจ้าหัวข้อหลักการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในปัจจุบันบางคริสตจักรแยกการนมัสการและเทศนาออกจากกันพวกเขาประกาศว่าเราจะเริ่มต้นโดยการนมัสการหลังจากนมัสการเสร็จพวกเขาจึงเทศนาการทำแบบนี้มีอันตราย2 อย่างคือ 1. การให้ความหมายว่าการนมัสการจำกัดอยู่แค่การใช้ดนตรีซึ่งทำให้การนมัสการจดจ่ออยู่กับที่อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นการนมัสการที่แท้จริงไม่ได้มีเพียงแค่ดนตรีและบทเพลงข้อ 2.การแยกกล่าวคำประกาศออกจากการนมัสการทุกสิ่งที่เราทำในรอบนมัสการของคริสตจักรควรเป็นการนมัสการไม่ว่าจะเป็นการใช้ดนตรีการอธิษฐานพระวจนะคำเทศนาและแม้แต่การถวายทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการหัวข้อหลักตรวจสอบถามตัวเองว่าการเทศนาของฉันเป็นกิจแห่งการนมัสการไหมเมื่อฉันเทศนาฉันกล่าวในฐานะผู้สื่อสารของพระเจ้าที่ยกย่องคุณค่าของพระเจ้าหรือไม่หัวข้อหลักการนมัสการที่อันตรายความไม่สมดุลในการนมัสการข้อ 1. อันตรายของการนมัสการแบบเป็นกันเองมากเกินไปเมื่อเราลืมว่าการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์เรียกร้องให้เรายอมจำนนเราก็สามารถปฏิบัติต่อพระเจ้าแบบเป็นกันเองในฐานะเพื่อนที่ไม่ต้องให้ความเคารพการนมัสการที่ไม่เป็นทางการมากเกินไปทำให้เกิดทัศนคติเช่นนี้ได้เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าคือพระเจ้าผ ผู้น่าเกรงขามที่ประสงค์การเชื่อฟังอย่างเต็มที่พระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวในหนึ่งทิโมธีบทที่1ข้อ17บางคริสตจักรลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้การนมัสการดีกว่าการดื่มกาแฟกับเพื่อนเก่าเพียงเล็กน้อยแค่นั้นข้อ2อันตรายของการนมัสการแบบทางการมากเกินไปเมื่อเราลืมว่าการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์คือการนมัสการพระเจ้าผู้ปรารถนาสร้างความสัมพันธ์กับเราเราสามารถเริ่มต้นปฏิบัติต่อพระเจ้าในฐานะองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกลการนมัสการแบบทางการมากเกินไปทำให้เกิดทัศนคติเช่นนี้ได้บางคริสตจักรไม่เปิดโอกาสให้ผู้เชื่อมีความสนิทสนมกับพระเจ้าจุดเน้นทั้งหมดคือความยิ่งใหญ่และทรงบารมีของพระองค์ในการนมัสการเราควรพบกับสิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือสิ่งทรงสร้างของพระองค์และพบกับความสนิทสนมกับบรรดาลูกของพระองค์หัวข้อการตรวจสอบให้ย้อนคิดถึงรอบนมัสการครั้งล่าสุดของคุณถามตัวเองว่าส่วนไหนของรอบนมัสการที่หนุนใจให้ผู้นมัสการยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขากลับไปด้วยความรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือไม่จากนั้นถามตัวเองว่าส่วนใดของรอบนมัสการที่หนุนใจให้ผู้นมัสการให้มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าแบบเพื่อนพวกเขากลับไปโดยรู้ว่าพระเจ้ารักพวกเขาอย่างลึกซึ้งไหมหัวข้อหลักสรุปคำพยานของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อุทิศถวายพระวิหารการอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการอุทิศถวายพระวิหารจะเป็นแบบไหนบางทีอาจแสดงออกดังนี้ฉันอยู่ที่นั่นที่มีการอุทิศถวายพระวิหารฉันจะไม่มีวันลืมวันนั้นเลยเราตั้งตารอคอยการนมัสการนั้นมาหลายปีหลายปีหรือใช่หลายปีกษัตริย์ดาวิดได้วางแผนสร้างพระวิหารและส่งต่อให้กับโซโลมอนก่อนเขาตายตอนนี้พระวิหารสร้างเสร็จแล้วและการนมัสการเพื่ออุทิศถวายที่รอคอยกันมานานก็เกิดขึ้นช่างเป็นการนมัสการที่จัดอย่างสวยงามและตื่นตาลองนึกถึงสิ่งเหล่านี้มีเครื่องบูชาคือวัว 20,000 ตัวและแกะอีก 120,000 ตัวมีคณะนักร้องหลายร้อยคนร้องเพลงสดุดีของดาวิดมีวงดนตรีออเคสตราประกอบไปด้วยชิงพินใหญ่และพินและแตรอีก120ชิ้นมีพวกปุโรหิตและคนเลวีสวมชุดผ้าลินินสีขาวและนี่เป็นหนึ่งในอาคารที่สวยงามที่สุดที่เคยถูกสร้างมาและเป็นงานที่มีภาชนะทองคำและเงินสำหรับประกอบกิจแห่งการนมัสการแต่ละอย่างนี่เป็นการนมัสการที่งดงามแต่ความงดงามของรายการไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจดจำของฉันสิ่งที่ฉันจดจำคือเมื่อนักดนตรีเริ่มต้นบรรเลงและร้องเพลงพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เต็มทั่วทั้งพระนิเวศของพระเจ้าการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเต็มพระวิหารจนพวกปุโรหิตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้การนมัสการถวายแด่พระเจ้าถูกควบคุมโดยพระเจ้าเป็นเวลาหลายปีแล้วนับจากการนมัสการอนาจดจำนั้นเกิดขึ้นฉันไม่ได้บอกว่าทุกการนมัสการที่ฉันเข้าร่วมนับจากวันนั้นจะมีหมายสำคัญที่มองเห็นได้อย่างเดียวกันถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านั่นเป็นวันพิเศษอย่างไรก็ตามในทุกการนมัสการที่ฉันเข้าร่วมฉันเฝ้ารอการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าบางครั้งการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ก็ตื่นเต้นเร้าใจแต่บางครั้งก็เงียบสงบบางครั้งการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์สัมผัสได้ผ่านการร้องเพลงบางครั้งพระองค์ตรัสผ่านคำเทศนาบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกของฉันได้รับการสัมผัสบางครั้งความจริงของพระองค์พูดกับความนึกคิดและความตั้งใจของฉันบางครั้งฉันกลับมาโดยได้รับกำลังใจบางครั้ง ฉันก็สำนึกผิดไม่ว่าพระเจ้าจะเลือกเปิดเผยพระองค์แบบไหนฉันเห็นคุณค่าการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ฉันอาจไม่ได้เห็นการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าอันน่าทึ่งแบบตาเห็นได้อย่างนี้อีกแต่ฉันสามารถเข้าไปในการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ทุกครั้งที่ฉันนมัสการเพื่อประยุกต์ใช้บทเรียนนี้ในเชิงปฏิบัติขอให้อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับบทความต่อไปนี้เอสเธอร์เป็นคริสเตียนที่จริงใจคนหนึ่งเธอชอบเข้าร่วมรอบนมัสการในหมู่บ้านของเธอดนตรีที่ตื่นเต้นมีพลังกับการสามัคคีธรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่ายินดีจากที่ต้องเจอความยากลำบากต่างๆในชีวิตประจำวันเธอชอบความรู้สึกและอารมณ์ของเธอขณะที่นมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจอย่างไรก็ตามเอสเธอร์พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความตื่นเต้นและพลังอย่างเดียวกันกับที่มีในการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ให้คงอยู่ในชีวิตสมรสและในหน้าที่การงานแต่ละวันได้คุณจะให้คำปรึกษาแก่เอสเธอร์อย่างไรทบทวนบทที่3ข้อ1พระเจ้าใส่ใจวิธีที่เรานมัสการเพราะอันแรกรูปแบบการนมัสการของเรามีผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าประการที่2รูปแบบการนมัสการของเราแสดงให้เห็นว่าทำไมเราจึงนมัสการข้อ2การนมัสการคือความสัมพันธ์หรือการเดินไปกับพระเจ้าประการแรกพระเจ้าเตรียมวิธีการนมัสการให้กับอาดัมและเอวาประการที่2พระเจ้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นทําให้การนมัสการเป็นไปได้สําหรับอับราฮัมประการที่3พระคุณของพระเจ้าทําให้การนมัสการเป็นไปได้สําหรับยาโคบประการที่4เมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงข้อ3การนมัสการเริ่มต้นจากการเชื่อฟังประการแรกการนมัสการไม่ได้เป็นเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกประการที่2การนมัสการเป็นการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นต่อคำสั่งของพระเจ้าประการที่3การเชื่อฟังพระเจ้าทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ลึกซึ้งข้อ4การนมัสการเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในวงเล็บการถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมประการแรกการถวายเครื่องบูชาแทนถึงการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระเจ้าในโรมบทที่12ข้อ1ประการที่2พระเจ้าให้เกียรติการนมัสการที่แท้จริงโดยการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในสองพงศาวดารบทที่5ประการที่3พิธีกรรมภายนอกต้องมาจากใจที่เชื่อฟังข้อ5การนมัสการเกี่ยวข้องกับการสรรเสริญหรือสดุดีประการแรกพระธรรมสดุดีแสดงให้เห็นว่าการนมัสการเกี่ยวข้องกับการสรรเสริญประการที่2พระธรรมสดุดีแสดงให้เห็นว่าการนมัสการเกี่ยวข้องกับการคร่ำครวญข้อ6การนมัสการเกี่ยวข้องกับการกล่าวคำประกาศในวงเล็บผู้เผยพระวจนะประการแรกการนมัสการไม่ได้เป็นเพียงแค่การสรรเสริญแต่เป็นการกล่าวคำประกาศความจริงการเทศนาคือการนมัสการการที่2ผู้เผยพระวจนะสอนว่าพิธีกรรมที่ปราศจากความเป็นจริงไม่ใช่การนมัสการประการที่3ผู้เผยพระวจนะสอนว่าการนมัสการที่แท้จริงต้องการให้เราถวายส่วนดีที่สุดประการที่4ผู้เผยพระวจนะสอนว่าการนมัสการที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านข้อ